Maar Vader, Here, U is so awesome God. En volgende toe ek daar staan in die bidkamer en Here, en ons bid voor die diens, kom die woorde van David net by my op om te sê, en toe hy geskryf het en gesê het, ek slaan my op, my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Here, want daar is nêrens wat ons hulp vandaan kan kry, behalwe van U af nie. Here, en daarom kom ons vanoggend ook na U toe, en ons kom slaan ons oë op na U toe, Here. En ons kom vra, Abba Vader, dat U ons hulp sal verleen. Here, dat U ons vanoggend ook die krag sal gee, om hierdie lewe wat ons hier op aarde het, in die naam van Yeshua, in die naam van Jesus Christus, te kan uitvoer en kan deurvoer. Vader, dat ons in die waarheid van die woord sal bly. Dat ons nooit van die waarheid van die woord sal afwyk nie. Daarom vra ons, Here, dat U ons deur U Heilige Gees sal lei. Dat U ook vanoggend met elke een van ons sal wees. En as ons vanoggend, Here, kom worship, en ons kom sing, en ons kom lig ons hande op na U toe. Here, dat U dit ook sal sien vanmorgen, as ons oggendoffer wat ons aan U bring. Here, hoor ons stemme vanoggend en weet, dat ons is hier omdat ons U lief het, en omdat ons U wil loof en U wil prys en U wil eer, want het gaan absoluut net oor U. Oor niemand en oor niks anders nie, maar net oor U. En ons dankie daarvoor in die naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen. Amen. Dit is net vir my soms amazing hoe Abba Vader werk. En André weet nie eers waaroor praat ek vanoggend nie. En toe hy begin praat en hy sê ons moet na mekaar kyk en wanneer God het om mense by mekaar kom, dan sit hy in ons wat ons moet uitdra in die wêreld en hoe ons moet lyk. En partij keer as ons na onsself kyk en wonder ons is dit hoe ons moet lyk as ons die liefde en die krag en die vrede en die blydskap en die vreugde van God aan ander moet uitdra. My tema vir oggend is vreugde. Ek is hierdie week is ek besig en ek luister na 'n praatjie van 'n man met die naam van Ken Davis en ek weet nie wie van julle het al ooit van Ken Davis gehoor nie. Het een van julle, wie weet wie is Ken Davis? So 'n paar van julle. Julle kan gerus na 'n paar van Ken Davis se goed gaan luister. Party oggende as ek in werk toe ry of so dan sê hulle so nou en dan afhangende van of nou as ek na 'n vergadering toe ry, afhangende hoe laat is dit dan hulle so hulle noem dit die Comedy Hour op Impact Radio. En dan speel hulle so ietsie, so kort ietsie van Ken Davis. Ken Davis is 'n pastoor, hy is 'n evangelist, hy is 'n awesome kind van die Here. Maar hy het 'n verskriklike goeie sin vir humor. En meeste wat die goed wat hy doen, doen hy in 'n baie humoristiese manier en hy dra dit met humor oor. En hy vertel die interessantste stories en ek kan baie keer lag as ek na sy goed luister. As julle gaan kyk so een of ander tyd nou op YouTube, daar's 'n daar is so 'n paar van sy video's op YouTube waar hy voor groot gemeentes praat. Maar terwyl ek na Ken Davis luister, praat hy iets en eintlik is hy besig om te beskryf hoe ons lyk wanneer ons in die oggend kerk toe gaan. En dan praat hy van die kinders en hoe ons op pad na die diens toe, hoe ons hierdie die liefde van Jesus uitvoer binne in die kar as die kinders nie wil stil sit nie. En dit is nogal baie komies as hy dit aanhaal, maar terwyl hy praat daaroor, noem hy iets wat my gedagtes laat gaan oor die vreugde van God. En dan is my vraag, hoe sien ons God? Wat is ons visie van God? En as ek vir jou moet vraag vanmorgen, wat is die prentjie wat jy van God het? Hoe lyk God vir jou? As jy jou oë moet toemaak vanoggend en jy dink aan God, wat sien jy? En ek gaan so 'n paar van julle bietjie op die spot sit vanoggend. Ek gaan hier by my goeie boetie Leon begin, het ons aan. Leon, wat is jou visie? Wat is jou prentjie as jy dink aan God? Wat sien jy? Nee, daar is niet lang nie, Gerrie, is af daarvoor. Jy sê hy is jou papa, maar wat sien jy, hoe lyk hy vir jou?
Die ene wie sy arm sy kind kan hardloop, wat my kan ontvou, wat my toemaak.
Ok, kom ons dink nog, Elise. Wat is jou prentjie van Abba, hoe sien jy vir Abba? As jy prentjie van hom moet vorm, weet as iemand my vraag, hoe sien ek my pa? Dan sê ek, jy weet, hy is so kort ou gewees, en, jy weet, en ek beskryf hoe hy lyk. Hoe sien jy, as jy dink aan God, en papa, en Abba Vader, hoe lyk hy vir jou? Helder lig, 'n troon en 'n pa, wie kan ek nog op die spot sit? Irwin, wat sê jy, hoe lyk God vir jou? Amen, amen. Johan, ek moet so bykie. Hoe sien jy vir Abba? Ok, Joankie, ek het eindelijk met jou gepraat, maar toe staan jou pa op. Nee, ek speel. Joankie, hoe sien jy vir God? Wat is jou prentjie wat jy sien? Sê vir my, allemaal wil hoor, hoe sien jy vir God? Sê weer? Een visarend, hy sien hom deur 'n visarend. Ok, het jy paar keer Jesus gesien? Hoe sien jy vir Jesus?
Jesus laat my denk aan het wit duif en hy lei my die pad met die lig.
Ok. Dominique, hoe sien jy vir God? Wat is jou prentjie?
Ek sien God soos 'n blou voël.
Soos 'n blou voël, ok. Alexander?
Ek sien God soos 'n lig.
Soos 'n lig, ok. Dit is nogal uiteenlopende gesigte van wie Abba Vader is. Nou ek wil vir julle 'n prentjie skets, want toe ek 'n kind was, en miskien wil ons nie allemaal baie eerlik wees nie, maar dit is ons miskien nou vir God sien. Maar ek onthou toe ek 'n kind was, het ek gedink God is hierdie verskriklike kwaai ou man. En hy staan net daar en wag en hou ons dop, om te sien wat ons verkeerd doen, sodat hy ons kan straf. Wie van julle het so 'n prentjie van God gehad? Gehad. Ja, en party mense het nog steeds so 'n prentjie van God. Om te dink dat hy is hierdie kwaai mens. Hierdie persoon wat so ernstig is. Ken Davis het so ding, hy sê, en God staan so en afkyk na hom toe, en dan het Ken is omdat hy hierdie sin vir humor is, en hy is fun, en hy hou van wat hy doen, en dan sê God, Ken is having fun. No. Maar dis partykeer hoe ons vir Vader sien, dit is hoe ons vir Abba sien. Dis hierdie visie wat ons van hom het, dis hierdie ernstige, kwaai mens, wat ons nie toelaat, om enige fun te hê nie, en wat ons nie toelaat om enige vreugde te hê nie. Ek moet vir julle vertel, ek het meer fun van dat ek 'n kind van die Here is, as wat ek gehad het, toe ek in die wêreld geleef het. Want die fun wat ek in die wêreld gehad het, moes ek altyd oor bekommerd wees, die fun wat ek nou het is in God, en in Abba, en in Yeshua. En ek kan het uitleef, net soos wat ek wil. Weet, ek het tot onlangs toe nog in my lewe gedink, dat God hierdie ernstige God is, dat godsdienst ernstig is, en dat ons nie tyd het vir vriendelikheid en vrede en vreugde nie. Ja, dit is ernstig, godsdienst en God is ernstig, maar nie ernstig in die sin, dat het ons nie vryheid en vrede en vriendelikheid en vreugde in hom kan beleef nie. Dit is ernstig in die sin dat het belangrik is vir my en vir jou en in ons lewens. Dat ons hom moet toelaat om ons lewens te beheer. Maar ook ernstig dat ons sy vreugde kan ervaar. En ernstige vreugde in Abba kan ervaar. Jy sien, as volgelinge van die Messias is onveronderstel om in absolute vreugde te leef. Maar wie wat as ek baie keer na ons kyk as mense en toe Andre vanoggend sê, kyk na mekaar en dit is wat God aan die wêreld wys, is wat ons die groep wat hier sit ook. Is dat ons loop met sulke strak en sulke suur gesigte rond oor ons waar ons heen gaan. En ons skouers is al so gebuig van al die moeilikheid wat ek ervaar in my lewe. En ons leef nie in die vreugde, in die blydskap en die vrede van God wat hy vir ons gegee het nie. Weet wat, het is eintlik, by die mense is veronderstel om die deure van ons kerkgeboue af te breek, om te kom uitvind of probeer uitvind, waaroor gaan al hier die vreugde dan? Maar daar is nie vreugde nie. En daarom kom niemand die kerk se deure afbreek, om te kyk hoekom nie daar vreugde is nie, of hulle stel dan nie belang nie, want hulle sien nie en hulle ervaar nie die vreugde wat ons probeer of veronderstel het, is om te hê in Jesus en in God en in die Heilige Gees en in dit wat ons het nie. Jy sien, hulle sien nie ons vreugde nie en daarom stel nie belang om uit te vind wat ons eers doen nie. Ons loop partykeer met fronse op ons gesigte rond, jy al gesien. Eerder is die vreugde van Jesus wat uit ons uitstraal. Want jy weet partykeer as ons in 'n situasie is en ons is die enigste persoon wat sit en glimlag, dan wil die mense weet, wat is fout met jou? Verstaan jy nie die erns van die saak nie? Yes, ek verstaan die erns van die saak, maar jylle ken nie my God nie. Dit is juist in hierdie situasie wat hy gaan wys wie hy is en wat hy kan doen. Dink jylle toe hy Elia daar op die berg gestaan het, met daai klomp Baal profete. Het hy daar gestaan en gesê, o, jyre, ek hoop net, jy gaan nou een bykie vuur daar die hemel uit Leerdal. Nee man, Elia daar gestaan uit vir hulle gelag. En vir hulle gesê, kom, gooi water. Bring nog, daar is nie genoeg water op hierdie ding nie. Want hy het geweet, dat in die moeilikste situasie, God alles vir hom sal doen. En daarom was hy vol vreugde gewees, toe hy op hy berg gestaan het. En dan wonder ek, hoe dan tree ons op? Jy sien, ons leer partykeer van die toren van God, en Johan het dit net nou genoem, toe hy gepraat het daaroor, dat as ons verkeerd is, dan is God toren, en God was kwaad vir die Israeliete, ja, verseker, en ons sal die toren van God ervaar. Maar jy weet, as ons lees van die toren van God, dan dink ons, dit is hoe God altyd is. Maar nee, dit is eintlik soos 'n pa, want hy is ons papa, en so baie van julle het vanoggend gesê, maar ek sien hom as my papa. Ek sien hom as my pa. En ek weet nie van julle nie, maar my ervaring van my pa, ek kan vir julle sê, ek kan op die een hand, kan ek tel hoeveel keer hy met my geraas het, of met my, ek dink, hy het my twee keer in my lewe, het hy my pakslag gegee. En dis nie omdat ek nie dalk stout was nie, my ma het my al die ander kere geslaan, nee, dis nie omdat ek stout was nie, maar as my pa vir my gesê het, dis nou klaar, dan was dit klaar. Want jy sien, hy het net een keer vir my gesê, jy gaan dit nie weer doen nie, en toe ek het weer doen, toe hy gebeur wat hy gesê het, gaan gebeur. En hy het gesê, want as jy hierdie weer doen, gaan ek vir jou 'n pak slag gee. En die tweede keer toe ek dit doen, het hy nie vir my gesê, haai, weet jy, onthou jy wat ek vir jou, hy het my gegryp en my 'n pak slag gegee. En toe hy my klaar geslaan het, toe sê hy vir my, onthou jy wat ek vir jou gesê het. Ja pa, en daarvan af as my pa my gepraat het, het ek redelijk geluister. En ek het net nog vir julle gesê, hy was so kort mannetjie gewees. Hy was regtig, hy was nie baie lang nie, hy was 5'4". Maar hy het hande gehad, soos spiesangtrosse. As hy jou hou gegeet, jy geweet, jy het hou gehad. Jy sien, maar my pa, was met al die ander tye, was hy vriendelik met my. Hy het, ons het saam goed gedoen, ek onthou toe ek op laerskool was, dan Pietermaritzburg, dan ry ons partykeer, dan daar na die Midmardam toe, dan gestaan ek en my pa buiten, en gaan gooi ons klip op die water, net om van te. Partykeer wou ek nie ons klippe gaan gooi nie, maar hy het so lekker van, hy het soveel van gehad, toe hy het gedoen het, dat ek maar saam gegaan het. Maar dis net soos 'n pa, want partykeer wanneer ons droog maak, gaan pa kwaad wees vir my. Maar hou hy op om lief te wees vir my? Nooit nie. En weet jy wat gebeur is die oomblik wanneer ek bely en ek sê, dan oorsien hy daar dit wat ek gedoen het. My swaar het baie keer gesê, hy het tweelingseuns gehad. Hoe, hulle was nogal stout. Maar hy het gesê, een ding wat hy altyd gesê het, hy sê, ek sal nooit my seuns pak gee as ek kwaad is nie. Want dan weet ek nie wanneer om te stop nie. En dan het hy gewacht tot hy weer vriendelik is, en dan roep hy en dan sê hy, oké, julle ouens kom, laat ek julle so hou of twee gee, want julle was baie stout gewees. Jy sien, en dit is eintlik hoe ons papa is. Hy is 'n pa vol vreugde, vol liefde, vol genade. Maar soms maak ons droog, dan moet hy bietjie kwaad wees vir ons. Maar gelukkig is hy kwaad, hou nie lank nie. Ek dink sy kwaad hou korter as enige ander pa op aarde se kwaad. Juist omdat hy liefde is. En dit aan ons bewys elke dag van ons lewens. Maar partykeer is al wat ons sien is hierdie verskriklike kwaai God. En dit is nie wie hy is nie. Het jy al opgelet hoe lyk ons as ons die Here loof en prys? Ek wil enige spieël hier opsit, so. Groot. Of miskien sal ek 'n videokamera opsit terwyl ons sing en dit hier reflekteer hier op die skerms wys. Laat ons onsself kan sien wanneer ons die Here loof en wanneer ons die Here prys. Gelukkig kan ek julle nie almal sien nie en ek glo nie dit is so nie, maar my rug is gewoonlik na julle toe gedraai. Maar hoe lyk ons wanneer ons die Here prys? En vir my was daar geen beter voorbeeld as toe ek 'n jong kind was nie. My kinderdae het ek het groot geword in een van die gereformeerde gemeentes van Suid-Afrika. En ek glo baie, wie van julle kom uit die gereformeerde omgewing uit? Baie van ons. Dit het ook in die ander gemeentes gebeur, glo my. Dit is nie net in die gereformeerde gemeentes wat hierdie gebeur het. En dan sing ons van vreugde en ons sing van blydskap. Hierdie liedjies is so mooi geskryf. Maar dit het nie in ons uitdrukkings, en dit het nie in ons emosies, en dit het ook nie in ons stemme gereflekteer nie. En daar was 'n paar songs wat ek gesing het, en gisteraand toe ek besig is om die boodskap voor te berei, dink ek aan twee van hulle, wat in my gedagtes opkom. En die een is juig al wat leef, kan julle hom onthou? Leon, die begin lag. Dan sing ons, juig al wat leef, juig voor die Heer. Of prys die Heer met blye galme, O my siel, daar's ryke stof. Dan trek ons. En ons het een keer in 'n gemeente gewees waar die predikant se vrou probeer het om die gemeente aan te jaag. Speel sy bietjie die orgel so bietjie vinniger. En toe na die tyd het die ouderlinge na gesê en sê: "Nee, jy moet asseblief die gemeente volg." En jy sing bietjie vinnig. Jy weet ons is in 'n kerkie so. En nou sien iemand ons is bly. Maar dit reflekteer nie in ons gesigte nie. Dit reflekteer nie in ons stemme nie. En ons uitdrukkings verander nie. En soms doen ons dit steeds wanneer ons God loof. En niemand het aan ons gesigte vertel dat die vreugde van Christus in ons harte is nie. Want ons het hierdie strak gesigte wat lyk of die grootste probleem so pas in ons lewe gearriveer het. Daar's 'n wonderlike skrif in Nehemia 8. En as ons gaan kyk na Nehemia 8 vers 11, dan skryf Nehemia, hy sê, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap van die Here, dit is julle beskutting. Wees nie bedroef nie. En hoeveel keer is ons as Christene, is ons bedroef. En Nehemia is besig om die mure van Jerusalem op te bou. Hulle is besig om die tempel te herstel. En dit is lê in verwoesting. En wat sê hy vir hulle, moenie bedroef wees nie. Moenie jy vaskyk in die gemors wat ons in die gesig staar nie. Maar hy het, laat ons vreugde in ons harte hê, want jy sien, die blydskap van die Here is julle beskutting. En vir my in die King James sê dit so mooi, die King James sê, for the joy of the Lord is my strength. Wow. Nie my joy nie. Dis nie my vreugde wat my krag is nie. Nee, dit is die vreugde van God wat my krag is. Of my beskutting is. En nou is daar so 'n bietjie van 'n disconnect hier so, as jy dit so wil stel, en so 'n klein verskil, want die woord beskutting en die woord krag, jy weet wanneer ons praat van die beskutting in die Afrikaanse vertaling, en die Engels sê van the strength of the Lord, is twee verskillende woorde, dan wonder ons hoekom het hulle dit so vertaal, en die rede daarvoor, is as jy na ander van die vertalings gaan kyk, dan gebruik hulle enige een van daai twee woorde. En baie is 'n paar van die vertalings wat saamstem met die Afrikaanse ou vertaling en die letterlike vertaling van die Bybel stel dit as volg in Nehemia 8 vers 10 sê hy, and do not be grieved for the joy of Jehovah is our fortress. En julle kan nou maar in die woordeboek gaan kyk, in die Engels-Afrikaanse woordeboek gaan kyk, en as jy daar insit beskutting, dan praat hulle ook, dan kom die woord fortress ook daarvoor. Dis dieselfde woord. Dis dieselfde woord wat gebruik word, en eindelijk kan ons hierdie goeder saam gebruik, want die Here, die vreugde van die Here, die blydskap van die Here, is nie net ons beskutting nie, ons beskerm nie, maar dit is ook ons krag. So alles wat ons nodig het, kom uit die vreugde van God uit. Alles kom uit die vreugde van God uit. Sien, Godse blydskap en vreugde is 'n plek van veiligheid vir ons. Jy sien, en hierdie verwys nie net na die blydskap en die vreugde wat God ons bied nie. Dit verwys ook na die vreugde en die blydskap wat in Abba is, wat in God is, wat hy besit en ook wat hy ervaar. Want God ervaar ook vreugde en God ervaar ook blydskap, want dit is wat die woord vir ons sê. En ons gaan net nou 'n paar verse daaroor lees. Jy sien, hy gee ons sy vreugde, omdat hy vol vreugde is. God is die oorsprong van vreugde en blydskap. Net soos wat hy die oorsprong is van liefde, is die oorsprong van die waarheid en die oorsprong van genade, is hy ook die oorsprong van vreugde. Nou Paulus, dink ek, het hierdie vers wat ons in Nehemia gelees het, in Nehemia 8 vers 11, het hy groet verstaan. En luister wat skryf hy oor hierdie onderwerp. Hy skryf in Filippense 4 vers 13, hy sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Jy sien, al ons krag kom uit Christus uit. Dit kom alleenlik van hom af. Ons kan dit van geen ander bron af, kan ons dit ontvang nie. Maar nou kom Paulus en hy kwalifiseer hier die krag wat ons van Christus af ontvang, want in vers 4 sê hy, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Met ander woorde, ons moet in die vreugde van Jesus wees, want daaruit vloei ons krag. En dit is eintlik wat Paulus vir ons hier in Filippense 4 sê. Jy sien, Paulus bevestig dat die bron van ons krag in vreugde gesetel is. Jy sien, die woord van God behoort ons vreugde te wees, want wie is Yeshua? Hy is die woord van God. En daarom is dit, die woord van God, is waar ons God ontdek. Dit is waar ons Yeshua ontdek. Dit is waar ons die Heilige Gees ontdek. Dit is waar ons die blye of die goeie boodskap ontdek. En as ons gaan kyk na die woord evangelie, en ons praat van evangelie van Christus, dan beteken die woord evangelie in Grieks, beteken die blye boodskap. En baie keer wonder ek of ons besef dat dit is 'n blye boodskap, want as ons na ons gesigte kyk en kyk hoe ons optree, dan lyk dit nie regtig of dit sulke goeie nuus is wat ons gekry het nie. Maar dit is die blye boodskap van God. Jy sien, die woord van God is waar ons sy stem hoor. Dit is waar ons ontdek wie ons in Christus is. En omdat ons weet wie ons in Christus is, kan ons in vreugde leef. Want ek kan julle nou vertel, en ek weet nie, en miskien stem julle nie saam met my nie, ek sal julle nou vra of julle saam met my stem, maar ek gaan 'n stelling maak. En ek dink, as jy die grootste koning wat hierdie wêreld nog ooit gesien het, sy favorite seun is, of sy favorite dogter is, gaan jy nie rondloop met 'n gesig wat op die grond sleep nie. Nou weet julle wat? Ons is seuns en dogters van die allerhoogste God, groter as enige God wat hierdie aarde nog ooit gesien het. Groter as enige God wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. En ons loop nie rond asof ons sy kinders is nie. Ons loop nie rond in die vreugde van die wete wie ons in Christus is nie. Jy sien, die woord van God is waar ons die liefde van ons Vader ervaar en van leer en van weet. En van sy karakter agterkom in wie hy is en dat hy is liefde, hy is vreugde, hy is genade. En soms lyk het of ons dit nie besef nie. En Johannes skryf vir ons in 1 Johannes 1 vers 4, skryf hy die volgende, hy sê, en ons skryf hierdie dinge aan julle, so dat julle blydskap volkome kan wees. As ons blydskap en ons vreugde volkome is in die woord van God, waarom is dit dat ons nie hierdie vrede of hierdie vreugde en hierdie blydskap uitleef nie? Hoekom sukkel ons soms so om dit uit te leef? Waarom leef ons nog asof daar hierdie swaard oor ons koppe hang, wat enige oomblik kan afswaai en ons kan onthoof? Dit lyk altyd of ons so versigtig is vir alles en vir almal. En dis nie wat God van ons verwag nie. Hy wil hê ons moet in sy vreugde leef. Is in God wil hê dat ek en jy plesier moet ervaar wanneer ons sy woord bestudeer, en dan wil hy ons moet baie daarvan ervaar, baie plesier ervaar wanneer ons uit sy woord uit leer. Want Johannes 10 vers 10 lees ons wat sê Christus vir ons, en Jesus sê, want ek het gekom so dat julle kan lewe hê en in oorvloed. Nie net bietjie nie, baie. Want oorvloed is baie. Maar ons leef nie so nie. Ons leef nie in die oorvloed wat hy vir ons gee nie, in die oorvloed wat hy verskaf nie. Jy sien, dit moet vir ons 'n vreugde wees om sy karakter en sy liefde en sy genade en sy guns en sy vreugde in sy woord te ontdek. En dieselfde behoort ook in hierdie gemeente te gebeur. In feite, dit behoort in elke gemeente in hierdie land te gebeur. Dit behoort in elke gemeente in die wêreld te gebeur. Maar gebeur dit? Nee. Jy sien, wanneer ons hier as 'n groep by mekaar kom, en waar mense ook vanoggend by mekaar kom, om God te loof en God te prys, om saam met die woord van God te leer, behoort dit eintlik ons vreugde te verskaf. Dit behoort ons vreugde te versterk. Sodat ons meer oor hom kan leer, en kan weet wie hy is. En ja, ek weet, soms sê ek goeders wat ongemaklik is, en soms sê ek goeders wat jy nie van hou nie, want jy kriewel so 'n bietjie as ek dit noem. Moenie worry nie, ek kriewel partykeer as ek dit voorberei. Want moenie dink God praat nie met my nie. Maar soms sê ek goed en dan voel ons ongemaklik daaroor, en ek vererg my sommer, jy weet, wie gee hom die reg om hierdie goed te sê? Maar wie wat eintlik behoort dit ons vreugdevol te maak wanneer ons kriewelrig raak oor iets wat gesê word, of oor iets wat ons uit die woord uit leer? Want wat beteken dit? Dit beteken dat God soveel moeite met my wil doen, om iets aan my uit te wys wat hy wil hê ek moet gaan regmaak, sodat ek in sy vrede en sy vreugde en sy blydskap kan lewe. En ons moet dit nie sien as 'n punishment nie. Ons moet dit sien as voorbereiding vir iets groters, sodat ek in vreugde en in blydskap kan leef, en God se vrede en blydskap kan ervaar. Jy sien, dit behoort my te verbly dat God die moeite met my doen om my te oortuig van die dinge wat ek nog moet regstel in my lewe. Maar ons word kwaad daaroor. As iemand durf iets sê wat nou nie reg lyk in my lewe nie, en wie is jy? Nee, ons moet dan sê, dankie Here dat U iets aan my uitgewys het, sodat ek dit kan herstel en kan regmaak, en sodat ek in meer vreugde kan leef voor U aangesig. Maar die probleem is, het julle al gesien hoe lyk die mense wanneer hulle kerk toe gaan in die oggende? En ons kan dit vergelyk met wanneer ouens na 'n sportbyeenkoms of na 'n konsert toe gaan. Ek weet nie of julle al gesien het hoe lyk dit nie. En veral in ons land het ons mos hierdie een afgooitjie wat ons rugby noem. Het julle al gesien as die manne en soms die vroue ook as hulle so 'n bietjie rugby toe gaan? Op pad daar na die veld toe. En hulle is vol vreugde en dit dans en dis arms in die lig en man, dit lyk of hierdie ouens hulle gaan geniet. Wel, blykbaar in die verlede Saterdag nie, ek hoor ons het teen, wat is die spansnaam, Argentinië verloor. Toe het hulle 'n bietjie sad gelyk toe hulle daar uitgestap het. Maar toe hulle op pad was soontoe, was hulle vol vreugde en vol blydskap. En hulle kon nie wag om daar uit te kom nie. En het lyk so as die ouens na konserte toe gaan. Hulle begin al die liedjies sing nog voor hulle by die konsert uitkom. Hulle is opgeruimd, opgewonde, vol vreugde, vol blydskap. Maar Boeta, dan moet jy sien as hulle môreoggend moet kerk toe gaan. Nou weet ek nie of dit nog is van die vorige aand se probleme nie, want dan lyk hulle al sleg. Weet nie of hulle mooi by die kerk gaan uitkom nie. Maar wie, wanneer ons na die kerk toe gaan, dan lyk dit of as 'n kerk by mekaar kom in watter gebou ook al, dan lyk dit of dit 'n groot las en 'n groot verpligting is wat ons nou moet gaan bywoon. Party van ons lyk soos moe slaapwandelaars wat geen energie meer oor het nie. Ek weet nie of julle al daai prentjie gesien het, daar was 'n foto van 'n ou wat so geloop en dan sleep sy hande so op die grond. En baie keer lyk ons so wanneer ons kerk toe gaan, maar nee, dit moenie so wees nie. Wanneer ons kerk toe gaan, wanneer ons as 'n kerk by mekaar kom in die gebou, wat moet ons doen? Ons is eintlik besig, ons moet voor ons daar aankom al begin om die songs te sing. Om die Here te loof en te prys en sê, Here, vandag kom ons by mekaar en ons gaan saam fellowship, want ons is 'n klomp wat die vreugde van Jesus in ons harte het. Daarom gaan ons mekaar ondersteun en ons gaan mekaar bedien vanoggend. Maar wie as ons hier instap, dan wonder ons baie keer, waar is ons opgewondenheid en waar is ons diensbaarheid? Teenoor mekaar. En dan verdwyn dit, soos mis voor die son. En ons ervaar dit nie en ons sien dit nie. Maar wat is ons besig om te mis, ouwens? Ek wil vir julle ding lees, wat David beskryf het in Psalm 65. En David skryf in Psalm 65, ek kan vers 9 en vers 14 vir julle saamlees. Hy sê, so dat die bewoners van die eindes vrees vir u tekens. En luister, wat is sy tekens? Hy sê, u laat die uitgange van die môre en die aand jubel. En die uitgange en wat hy praat van die môre en die aand, dan praat hy van die sonsopkoms en die sonsondergang. Hy sê, u laat die uitgange van die môre en die aand jubel. In vers 14, die weivelde is bekleed met troppe kleinvee, en die dale is bedek met koring, hulle juig, ook sing hulle. En wat is hy besig om hier te sê? Hy sê dat Godse skepping verkondig Godse vreugde. En weet julle, toe ons hierdie laaste week wat ons weg was, verlede week denk ek was dit, was ons in die Drakensberg, en ek wil vir julle foto wys wat ek in die Drakensberg geneem het, en hy wys nie so mooi daar op die skerm nie. Maar ons kom by die Koninklike Nationale Park in die Drakensberg, en daar is so'n klein dammiekie, en ek gaan staan by die klein dammiekie, en ek kyk op na die berg toe, en die berg wat julle daar in die agtergrond sien, is die amfitheater van die Drakensberg. En die goed reflekteer hier voor in die water, en die berg daar in die agtergrond, en die son wat so besig is om te sak, en die boonste gedeelte van die amfitheater verlig. En ek staan daar voor en kyk, en ek dink, Here, waar is ons? Want die natuur roep die vreugde uit. Dis in die middel van die winter, maar dis die mooiste gesig om te aanskou, want die foto doen het nie justice nie. En dit is wat David ervaar het om te sê, dat Godse skepping is besig om sy vreugde uit te roep, en ons mis dit. Ons mis dit, want ons loop met sulke moeilike val kwaai gesiggies rond. Daai keer lyk het of ons net kan sê, dat die aarde moet oopskeer en ons insluk, in steede daarvan dat ons in die vreugde en in die blydskap van Jesus leef. Jy sien, meer nog as sy skepping, is het Jesus Christus wat die blydskap en die vreugde van Abba aan ons oordra. En hy het alles wat hy gedoen het, gedoen as gevolg van die vreugde van God. En ons lees in Hebreërs 12 vers 1 tot 3, en vooral vers 2 is belangrijk, maar kom ons gaan kyk wat sê Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Hy sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. En is my so amazing wat hy besig is om te sê. Hy sê, ouens, kom ons los hierdie goed by agter ons. Hy sê, daar is soveel laste in die wêreld, en daar is soveel sonde, kom ons los dit uit, man. Kom ons laat dit agterwee laat. Kom ons laat nie toe dat dit ons lewens beïnvloed nie. Laat ons fokus op Jesus Christus, laat ons fokus op Yeshua, en laat ons sy vreugde en sy blydskap in ons harte hê, sodat ons hierdie goeders agterwee kan bly. En dan sê hy in Hebreërs 12 vers 2, hy sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Wow! En hy vreugde, as ons gaan kyk na die leidsman en die voleinder, die King James praat van the author and the perfecter of our faith. En ek wil daai vers 2 weer vir ons lees. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit, want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sonde of van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. En hy sê, en dit wat Christus vir ons kom doen het, hoef ons nie meer vermoeid en belas te wees nie. Want die Here sê, almal wat vermoeid en belas is, kom, bring het vir my, ek het het klaar op die kruis geneem, kom gee het vir my, so dat ek dit kan vat, so dat jy dit nie hoef te dra nie. So dat ons siele vol blydskap en vol vreugde kan wees. En wat is hierdie vreugde wat aan hom voorgehou is? Ek het so 'n paar van die Bybelkommentators inligting gaan lees, en paar van hulle sê, dat hierdie vreugde wat aan hom voorgelê is, is wanneer hy by God is en teen God se boesem kan aanlê, en ek dink nie hy is reg nie. Jy sien, die vreugde wat aan hom voorgehou is, is die oorwinning oor die dood en die redding van ons as sondaars, sodat ons die ewige lewe saam met hom kan deurbring. Dit was sy vreugde. Dit was waarvoor hy vir ons gesterf het. En dan kom Jesus en hy vertel aan sy disippels dat hulle vreugde en blydskap sal hê, maar nie net vreugde en blydskap nie, dat hierdie vreugde en blydskap wat hulle sal hê, dat dit groot sal wees. En hy skryf in Johannes 15 en in Johannes 17, Johannes 15 vers 11 en Johannes 17 vers 13, en ek gaan die twee verse vir julle saam lees. Want het sê aan ons dieselfde goed. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. En wat beteken die woord volkome? Dit beteken dat het verswelg alles. Dat as het volkome is, dan neem het al die plek op in my. Dan is daar nie meer plek vir mismoedigheid nie. Wat jy sien, die blydskap en die vreugde van Jesus moet in ons wees. En die oomblik wanneer ons hom aanvaar as ons saligmaker en verlosser, dan sê hy, dan kom hy en hy kom woon in ons. Sy Heilige Gees kom woon in ons, en dan kom Paulus en Paulus praat en hy sê, dit is nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. En as Christus in my leef, dan sê Christus vir elkeen van hulle, my vreugde sal volkome in julle wees. Sien, is nie moontlik dat ons dit self kan doen nie. Baie keer lyk het so vir my, asof ons probeer om ons eie vreugde en ons eie blydskap te genereer. Maar dit kan nie uit onsself uitkom nie. Want blydskap en vreugde kom uit Abba Vader en sy seun Yeshua uit. Dis waar ons vreugde vandaan kom. Jy sien, wanneer ons self probeer, dan soek ons dit gewoonlik op die verkeerde plekke. Gewoonlik as ons vreugde en blydskap soek, dan begin ons en ons soek blydskap in 'n nuwe motor. Het julle dit al gesien? Nuwe kar. Dan voel ek bly. Of ons soek dit in 'n nuwe huis, of in 'n nuwe rok, ek weet nie altyd, of miskien, ek weet die girls hou van skoene. Ek het 'n dame geken wat saam met my op 'n tyd gewerk het. Sy het gesê, when the going gets tough, the tough go shopping. En dan vind ons bietjie partykeer ons vreugde daarin. Of in een of ander wêreldse vermaak vind ons ons vreugde en ons blydskap. Of partykeer vind ons ons vreugde en ons blydskap in 'n ander persoon, en ons raak afhanklik van die ander persoon sodat ek blydskap en vreugde kan ervaar. Maar weet jy wat? It never lasts. Want hy splinternuwe blink motor word oud. En het al met my gebeur, ek het 'n splinternuwe blink motor eendag gekoop, en 'n week later, of het kan ook 2 weke later wees, toe vlieg 'n tarantaal teen my splinternuwe blink motor vas. En toe is dit daar net so groot duik in my splinternuwe motor. En toe is ek nie meer so bly nie. Jy sien, die blydskap wat ons probeer om self te kry en self te verwerk of self te verwek, hou nie. Dit gaan gauw verby, en wanneer ons ons vreugde en ons blydskap op iemand anders projekteer en wil hê dat daardie persoon moet my blydskap en vreugde vir my maak, dan gaan dit verby, want ek kan jou nou sê dat daardie persoon op een of ander tyd en op een of ander stadium ietsie gaan doen wat daardie vreugde en daardie blydskap moet 'n plank gaan slaan. En dan kom sit mense in berading en sê, maar die persoon maak my nie meer gelukkig nie. En dan sal ek kwaad vir my as ek sê, maar hulle was nooit veronderstel om jou gelukkig te maak nie. Want jou geluk kom nie uit iemand anders uit nie. Jou vreugde en jou blydskap kom nie uit iemand anders uit nie. Dit kom uit God uit. Dit is waar ons ons vreugde vandaan kry. Uit Abba uit. Uit sy seun Yeshua uit. Ons kan dit nie self genereer nie. Nooit nie. Dit is nie moontlik nie. Jy sien, wanneer ons vreugde in God en Yeshua gesetel is, is dit blywend en is vervullend en dit is volkome. En dit hou vir altyd. Want dan is ek nie afhanklik van ander mense en van goed om my vreugde en my blydskap te gee nie, want dan weet ek waar my vreugde en my blydskap vandaan kom, as dit uit Christus uitkom. Daar is twee gelykenisse in die woord, wat die vreugde van God uitbeeld, die vreugde wat hy het en die vreugde wat God ervaar. En Jesus kom en hy vertel hierdie twee gelykenisse en is in Lukas 15. Eindelijk vertel hy drie gelykenisse in Lukas 15. En al drie spreek daarvoor, maar die eerste twee wat hy van praat, dink ek ken ons baie goed. Die eerste een is die gelykenis van die verlore skaap en van die verlore penning. En ons weet hoe werk hierdie twee gelykenisse. Jesus is besig om die mense te vertel van hierdie man wat 100 skape gehad het en een van die skape gaan verlore. En wat doen hy met die 99? Hy pak hulle daar so in die kraal, en hy gaan soek die skaap wat verlore is, en hy gaan haal hom, en hy bring hom terug, en net soos die vrou met die pennings, en sy 10 pennings gehad, en een van die pennings raak verlore, en sy pak haar hele huis uit, die ander het sy in die laai geber, sy weet waar is hulle, en sy pak haar huis uit, en sy soek, en sy kry hierdie penning, en elkeen van hulle doen iets interessants. Elkeen van hierdie twee mense, hierdie gelykenisse wat God Christus vertel, doen iets interessants. En wanneer hulle die verlore skaap kry, en wanneer die vrou die verlore penning kry, gaan roep hy en sy al hulle vriende, en sê, kom wees saam met my bly. Oor hierdie een wat weg is, wat ek gekry het. En hulle het saam fees gevier, in hulle blydskap oor die verlorene wat weer gevind is. Jy sien, in elk een van hierdie gelykenisse is dit wat verlore was, een uitbeelding van een verlore sondaar. Want Christus sê dit self vir ons. Jy sien, maar dit is wanneer dit wat verlore is, wanneer dit teruggevind word, dat die vreugde van God uitgebeeld word, in hierdie twee gelykenisse. Daar was groot vreugde en groot blydskap, en groot feestvieringe. En dan beskryf Yeshua dit as volg in Lukas 15 vers 7 en in Lukas 15 vers 10, want hy beskryf hierdie twee gelykenisse wat die einde daarvan is en wat gebeur dan en hoekom hy dit aan hulle vertel het. En dan sê hy, ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. God sal vreugde hê en daar sal vreugde heers in die hemel. En in vers 10 sê hy, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En nou sê ons, jy weet, ons praat van hierdie woord, en toe ek mooi gaan kyk na wat hierdie vers vir ons sê, praat hy van, daar sal blydskap wees voor die engele. Met ander woorde, daar sal blydskap in die teenwoordigheid van die engele wees, en waar kom hierdie blydskap en hierdie vreugde vandaan, as dit voor die engele is, dan kom dit van God die Vader af. En hy verheug homself daaroor as een persoon tot bekering kom. Jy sien, dit is die vreugde van Abba Vader. En dan vier hy en sy engele vier fees, wanneer iemand tot bekering kom. Jy sien, as blydskap en as vreugde in die hemel daaroor. En weet julle, een van hierdie vreugdes wat aan Jesus voorgehou is, in Hebreërs 12 vers 2, is die redding van sondes of van sondaars wat verlore was. Dit is die vreugde wat aan hom voorgehou is. En ek dink dit is soos die volkome vreugde van Abba, wanneer hy kyk en ons kom tot hom en ons keer tot hom en ons kom tot bekering. Dan word sy vreugde volkome, want dit is wat hy vir elke een van ons wil hê. Is dat ons tot hom sal kom. En direk na hierdie twee gelykenisse volg Jesus dit op met die gelykenis van die verlore seun, en ons ken die story van die verlore seun. Wat besluit het, dis nou genoeg. Hy gaan bietjie loop, En hy het sê, pa se geld gaan verkoos. Wel, dit was sy erfborsie, maar dit gaan verkoos. En hy het gaan jol. En hy het sy vreugde in die wereld gaan soek. Maar net soos ek net nou gesê het, is die vreugde wat ons in die wereld gaan soek. En die vreugde wat ons uit onszelf uit probeer genereer, raak gauw op. En toe dit opraak en hy in die moeilikheid sit, toe dink hy terug in sy pa en hy besluit, maar weet wat, ek gaan 'n werknemer word by my pa. Wat as ek van hom vir hom werk, sal ek tenminste kos hê en ek sal 'n plekje om te kan slaap. En ek gaan nie terug as sy seun nie, maar ek gaan net terug as 'n werker. Want ek weet hoe goeie man my pa is vir sy werkers. En daarom sal ek tevrede wees om net 'n werker te wees. Wat die most amazingste ding is. So daai pa elke dag oor die horizon gaan kyk het, om te sien of sy seun nie dalk aankom nie. En die dag toe hy daar oor hy randjie loop, het sy pa om tegemoet gehardloop, het sy arms om hom gegooi. En hy het hom 'n koningskind gemaak. Het 'n ring in sy vinger gesteek, en hy kleed om sy skouers gehang. En hy het hom verheug, dat sy kind teruggekom het. Hy het hom verheug, dat sy kind levendig geword het. En sy allemaal by mekaar roep en sê, my kind was dood en hy lewe, kom ons vier fees. Dis wat Abba vir my en vir jou doen. As ons tot hom keer en ons gaan terug na hom toe, dan hardloop hy ons tegemoet. En hy maak ons nie een van sy werkers nie, ja, hy maak ons een van sy seuns, een van sy dogters. En sy vreugde is volkome. En as sy vreugde volkome is, dan behoort my en jou vreugde ook volkome te wees in hom. Weet jy wat vir my so amazing is, is dat die vreugde is in Christus gesetel. Die vreugde is in God gesetel, in Abba Vader, maar die vreugde is ook gesetel in die Heilige Gees. En daar is een paar skrifte wat ek wil julle net vir julle lees, om vir julle dit te wys. En het Handelinge 13 vers 52 sê, en die disciples is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Jy sien die oomblik wanneer hulle die Heilige Gees ontvang het, wanneer hulle gevul word met die Heilige Gees, word hulle ook gevul met blydskap, met vreugde. Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Is nie parties nie. Is nie groot jols nie. Nee, wat is dit? Maar die geregtigheid en die vrede en die blydskap in die Heilige Gees. Want dit is wie vir ons die vrede bring en die vreugde bring. Romeine 15 13 sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede, deur die geloof, dat jylle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Wow! Daar kom Paulus in Romeine 15 vers 13, en dit wat in Nehemia geskryf staan, vat hy in een vers so sal. Vir my en vir jou vandag. En dan in 1 Thessalonicense 1 vers 6, skryf Paulus ook, hy sê, en jylle het navolgers van ons geword, en van die Here, deurdat jylle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blydskap van die Heilige Gees. Hy sê, en selfs in die verdrukking kan ons in vreugde lewe. Paulus se beste werk het hy gedoen, toe dit die slegste met hom gegaan het. Paulus het die grootste juwele geskryf, toe hy in 'n tronk gesit het, sonder hoop dat hy ooit sal uitkom. En hy bemoedig die ouens buite. En onthou julle toe hulle in die tronk gesit het, en hulle gesing het, en die Here geloof en geprys het. En eers toe hulle loof en prys, het die deure van die tronk oopgegaan. Jy sê, in partij keer sit ek en jy, sit ons vasgevang in hierdie tronk. En ons sit vasgevang in hierdie bemoeienis wat om ons is. En ons sit vasgevang in hierdie probleme wat om ons is. En dan wonder ons, Here, hoe gaan ek ooit hier uitkom? Maak soos Paulus. En in die moeilikste tye wat ons beleef, is juist die tye wanneer ons die Here die hardste moet loof en die hardste moet prys en die grootste vreugde in ons hart moet ervaar. Want dan eers sal die slotte van die bindings van ons af wegval. Sien, as ons in vreugde leef en die vreugde van die woord en die vreugde van Christus en die vreugde van God in ons het en dit begin uitleef. En ons vir ons gesigte begin vertel, dat die vreugde van Jesus Christus is in ons. Ek het eendag 'n kollega gehad, eintlik was hy nie 'n kollega nie, hy het 'n vriend geword, maar hy was eintlik 'n kliënt. En ons het deur 'n moeilike tyd gegaan op daai stadium in die besigheid, en ek en hy sit en ons sit in gesels, en hy sê vir my, hy sê, how are you? Ek sê, I'm fine. Hy sê, you sure you're fine? Ek sê, ja, I'm fine. Hy sê, well, tell your face. Sien, wat is ons besig om uit te straal? Jy sien, dit is deur die Heilige Gees dat die vreugde van God aan ons oorgedra word. En die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons skep vreugde en blydskap in ons as kinders van Abba Vader. Sien, wanneer ons sê dat ons die Heilige Gees het en dat ons sê, as ons sê dat die Heilige Gees in ons woon, jy sien, behoort ons altyd vreugde in ons harte te hê. Want dis wat die woord sê die Heilige Gees aan ons doen. Die Heilige Gees wat in ons woon, geef ons die vreugde en die krag van Abba Vader. Maar ons leef nie altyd so nie. Jy sien, wanneer die Heilige Gees in ons is, behoort daar nie 'n plek vir swaarmoedigheid te wees nie. Daar behoort nie 'n plek te wees vir aanstoot nie. En ons as Christene is toch so geneig en so vinnig om aanstoot te neem. En dan glimlag Satan. Want jy sien, as ons swaarmoedig is en ons neem aanstoot, dan maak ons iemand bly. En dan is Satan vol vreugde. Want dan weet hy dat hy ons in hy gevangenskap hou en hy sal ons daar toesluit as ons nie die vreugde en die blydskap en die vrede van Christus in ons harte het nie. Jy sien, ons moet in die vreugde van Abba leef en weet dat ons daardeur die krag ontvang om alles wat oor ons pad kom te oorkom. Elke ding. Maak nie saak wat nie. En wie wat vir my amazing is van ons Christene, is dat iemand in 'n moeilike situasie homself bevind, of iets gebeur met 'n persoon, dan sal ons nie gaan en ons sê, maar kom ek ondersteun jou in hierdie proses nie. Nee, wat doen ons? Het julle gesien wat het Piet nou weer aangevang? Dan begin ons veroordeel, in plaas van ondersteun, dat ons vreugde deel met die persoon wat die moeilikheid ervaar. Jy sien, God verbly om in sy skepping. God verbly om oor die redding van 'n verlore siel. Hy verbly om oor ons as sy kinders. Alle goeie dinge kom van God af. En God wil vreugde in ons lewens bring, vreugde en blydskap. Ons moet begin om ons sekuriteit in sy vreugde te sien. En nie ons sekuriteit te soek in dit wat die wêreld bied nie. Daar's nie sekuriteit in finansies nie. Onthou julle wat Tian vertel het verlede week van die tannetjie wat $420,000 in die bank gehad het en toe besluit die Zimbabwese regering, hulle gaan 3 nulle wegvat van hulle geldeenheid en toe sy terugkom in die bank, is hy net $420 oor. Dis 'n ware geval. Dit het genuen gebeur. Dit het gebeur in Italië. Italië het 5 nulle weggevat van hulle geldeenheid en ewe skielik het die ouens nie geld gehad nie. Het julle gesien wat in Griekeland gebeur het? Hulle sukkel nog steeds om in die moeilikheid te kom en hulle verwag nog steeds dat ander moonthede hulle moet help om uit hulle finansiële verknorsing uit te kom en die mense in Griekeland het nie geld nie. Dit het oornag verdwyn. Ons sekuriteit sit nie in geld nie. Ons sekuriteit sit nie in ons werke nie. Want ons weet van mense wat die een dag nog happy was by die werk en die volgende dag toe hy inkom, toe sê hulle, hoor jy, daar het iets gebeur, ons moet jou ongelukkig laat gaan. Dis nie waar ons sekuriteit sit nie. Ons sekuriteit sit nie in ons lemmetjies draad, huisies, wat tot die dak toe is met staal en alarms en goed nie, dis nie waar ons sekuriteit is nie. Nee. Sekuriteit sit nie in 'n titel nie. Speel eendag golf, staan op 'n golf, op die tee box, dis in my busy dag, ek was toe lelik met mense. Partijans sal sê, ek was toe net leliker met mense, nee, ek was lelik met mense. En ons staan op die tee box, en ons is so jong mense, en ons speel hier so by een golfbaan net hierbo, waar een sekere staatsdepartement sy manne altyd kom speel, wat baie hoë range het. En terwyl ons op die bof staan en wag vir ons afslaan tyd, toe kom daar vier manne daar aangestap, bietjie ouer as ons, ook heel wat ouer as ons. En die ou sê vir my, ons moet so bietjie een kant staan, hulle gaan nou afslaan. Ek sê nie, jy seker verstaan nie, ons afslaan tyd is volgende, so ons is volgende. En hy sê vir my, weet jy wie ek is? En die frons op my gesig het seker vir hom gesê, ek het geen clue wie hy is nie. En hy het gesê, ek is brigadier, so en so en so, ons is op die voorbof nou. En ek sê vir hom, weet jy wie ek is? En hy sê nie, ek sê, wel ek gee ook nie om wie jy is nie, ons is op die bof, en ons gaan nou afslaan. Dit was nogal een hele betalje wat daar plaasgevind het toe op die bof, maar uiteindelik het ons toe eerste afgeslaan. Maar dit sit nie in die titel nie. Want wat jy hier is, as jy morgen in 'n ander land kom en jy sê, ek is dit, dan sê hulle vir jou, ons weet nie eens van so iets nie. So met ander woorde, ons sekuriteit sit nie in ons titels nie. Waarin sit ons sekuriteit? Ons sekuriteit sit in die vreugde van God wat in ons harte is. Ons sekuriteit sit in die feit dat ons kan weet wie ons in Christus is. Dis waar my en jou sekuriteit sit. Jy sien, vreugde en blydskap is ook nie net normale wereldse gelukkigheid nie, want dit is 'n vreugde en 'n blydskap wat in Jesus Christus geanker is. So wat is die rede vir ons vreugde? Wat is my doel van vanoggend se boodskap aan julle? Wat is die rede vir ons vreugde? En kom ek sê vir julle so 'n paar goed. Wat is die rede vir ons vreugde? Nommer 1, God het ons onvoorwaardelik lief. Hy ken ons diepste seer, ons grootste mislukkings, ons slegste gedrag, en ons slegste gedagtes. Miskien was jy op 'n punt in jou lewe, waar iemand na jou toe gekom het en gesê, jy sal toch nooit niks word in hierdie lewe nie. En party van ons het hulle geglo, en dit is 'n leuen van Satan. Want jy sien, as ons weet wie ons in Christus is, maak het nie saak wat mense van ons dink nie. Maak het nie saak wat hulle sê, of wat hulle dink ons kan of nie kan doen nie. Want dink julle nie, dat daar vir Nick Vujicic gesê is, hy sal nooit in sy lewe iets vir enig iemand kan beteken nie. Hy het nie eens arms en bene nie. En op 'n stadium het Nick in sy lewe gevoel, hy sê hy was 'n kind en hy het in die bad gesit en hy het gedink, Here, dit gaan makliker wees as ek myself verdrink. En hy sê hy het homself onder die water laat inseil. En gehoop hy gaan verdrink, maar die God het hom nie toegelaat nie. En die Heilige Gees het hom uitgelig en ons weet vandag dat Nick Vujicic meer mense aanraak as wat baie, baie ander mense ooit in hun lewens kan dink om te doen. En hulle van die liefde en die vreugde van God vertel. En as jy van Nick Vujicic sien, is daar altyd 'n glimlag op sy gesig. En as hulle van vra, wie is hy? En dan sê hy, ek is die man met die mooiste glimlag in die wereld. En as hulle van vra, hoekom? En sê, want ek dien een almagtige God. En hy is lief vir my. En hy ken my tekortkominge. En hy ken my mislukkings. En hy ken my sondes. En hy ken my gedagtes. En ten spyte daarvan, sy liewer vir my is enig iets anders op hierdie aarde. Onvoorwaardelike liefde. Hy ken elke aspek van ons lewens en steeds is hy lief vir ons. Hy het sy seun gestuur om vir my en jou sondes te sterf, sodat ons name in die boek van die lewe geskryf kan wees. Lukas 10 vers 20 sê, Maar jylle moet nie daaroor bly wees dat die geeste aan jylle onderworpe is nie. Maar wees liever bly dat jylle name in die hemel opgeskrywe is. Jy sien, Godse liefde, Godse vreugde, Godse vrede, sy beskerming, dit wat hy vir ons gedoen het, dit alleen is genoeg om in die vreugde van God te leef en ons krag uit sy vreugde te put. Ons het niks anders as dit nodig nie. My vraag volgende aan jou is, waar kom jou vreugde vandaan? Waar kom jou blydskap vandaan? En as ons sê dat dit kom uit Jesus Christus uit, dit kom uit Yeshua uit, dan kan ek vra, is jou vreugde volkome? Want dit is wat hy vir ons sê, dat ons sy vreugde ontvang, dan sal ons vreugde volkome in ons lewens wees. Ons aanbid die awesome God. En ek het hierdie week in die berge net weer besef hoe amazing en hoe awesome God werklik is. Terwyl ons daar sit, het ek gedink aan, ons dink altyd aan die groot goed wat in ons lewens gebeur, maar is in die klein dingetjies. Wat ons sy liefde, sy genade en sy vrede en sy vreugde ervaar. En daarom is my gebed vir jou vanoggend ook, dat jy die absolute, volkome vreugde van Jesus Christus in jou hart sal hê. En dat jy dit sal uitstraal, so dat mense kan sien en kan wil sê vir jou, maar ek wil ook die blydskap hê wat jy het. Ek soek ook die vreugde wat in jou hart is. Waar kry jy dit? En dan kan ons wil sê, het kom van my koning af, Jesus Christus. Dis waar ons veronderstel is om het te kry. Abba Vader, Here, dankie vir u woord. Here, dankie dat ons kan weet dat dit maak nie saak wat in ons lewens plaasgevind het nie. Here, dit maak nie saak wat se mislukkings ons in ons lewens gehad het nie. Here, u sien ons met ander oë. Here, u sien ons met die liefde van Jesus Christus. Here, u sien ons deur 'n filter van bloed. Deur die bloed van Yeshua. En al wat u sien, is 'n kind. U kind. En ja, Here, partykeer struggle ons, en partykeer gaan ons deur moeilike tye, Here. Maar ons weet dat selfs in die moeilikste tye, u altyd daar is om ons daardeur te lei. Om ons daardeur te dra. Om ons toe te vou met die liefde. Maar ook, Here, in die moeilikste tye, om die vreugde van Yeshua in ons harte te sit. En ek vra, Here, dat u sal kom vanmôre ook en deur u Heilige Gees ons met vreugde sal vul. Sodat ons elke dag u vreugde kan ervaar, maar volkome vreugde in ons harte sal hê. Sodat ons sal weet wat dit beteken om Jesus se vreugde in ons harte te kan hê. En dat ons swaar, strak, suur gesiggie sal afval. Here, dat ons ook soos 'n Nick Vujicic met 'n glimlag op ons gesigte kan rondloop en te sê, Here, ek is die vriendelikste mens op hierdie aarde, want ek weet wie my koning is. Dankie vir u liefde, en dankie vir u vrede, maar meer nog dankie vir u vreugde, wat u aan ons oordra. En ek dankie in die naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser Jesus Christus. Amen.